sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti sagantaalee torban darban tamsaasaman akkasumas waldorgommii kubbaa miilaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Torban feestivaalii ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa yookiin Osfaanaan inni bara 2023 kan marsaa 26 yommuu ta'u adoolessa 22 kaasee amma adoolessa 29 kan turuudha. Feestivaaliin ispoortiitiif aadaa Oromoo kun sanbata galeessaa galgala as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaandii Konyaa Montoogomorii mana barumsaa sadarkaa olaanaa Beeleer keessatti yommuu jalqabamu dhalattoonni Oromoo Waashingtan DC, Meeriilaandii fi Virjiiniyaa akkasumas warreen kutaa adda addaa irraa dhufanii irratti hirmaataniiru. Sirna baniinsaa kana irratti dura taa'an waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC tiif naannoo ishee dura taa'an boordii Osfaanaa bakka buutonni Konyaa Montoogomorii argamuudhaan haasaa baniinsaa taasisanii jiru. Dura taa'an waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC tiif naannoo ishee Dr. Baaruu Dhugumaa sirna kana irratti haasaa taasisaniin. Torban kana torban Oromoo jechuudhaan kan moggaase Konyaan yookiin kaawuntiin Montoogomorii bakka bu'oonni isaa sirna banumsaa kana irratti kan argaman yommuu ta'u kaawunticha bakka bu'uudhaan kan achitti argamaniin adda Kiristiin Meen dubbataniiru. Baga nagaadhaan dhuftan waan qabdanu kaawuntii bareedaa ta'e Montoogomorii wajjiniin qooddachuudhaaf murteessuu keessaniif sin galateeffanna. Isin argachuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jedhanii aadde Kiristiin. Itti aansuudhaan kan haasaa taasisanii dura taa'aa boordii Osfaanaa obbo Kamaal Qabatooti.
Akka magaalaa guddittii USA Washington DC tti wal geenyu kan nu gargaare rabbiin galan haa ga'u jecha. Guddichi keessanuu Osfaanaa bara 2023 milkeessuu fi kan karaa dheeraa xayyaaraa fi konkolaataa dadhabbii guddaa ofitti dhabsanii dhufuu keessanii maqaa Osfaanaatiin galatoomaa jechuu barbaada. Kabajaa Sudaani bara milkii fi tokkummaa namaa ta'uu jecha Osfaanaa bara 2023 sagantaa baniinsaa jalqabneera.
Torban Osfaanaa baranaa mata dureen isaa torban yaadannoo jedhameeti kan moggaafame. Akkuma kanaan lammiileen Oromoo mirga saba isaaniitiif ittuu qabsaa'aa jiran kan boqotanii kan itti yaadatamanuudha. Dura taa'an Osfaanaa namootan beekamoo waggoottan sadan darban keessa lubbuun isaanii darbe maqaa dhahuudhaan akka waloodhaan daqiiqaa tokkoof yaadataman gaafatanii turan.
Dr. Ali Birraa moment of silence ako gonu kabajazi gavana please
sirna jalqaba torbani osfana kana irratti tabi kubba milam agar sisni shubisa oromo kutaliya dadda dergagotani iyatani jiru agar sisni fayyati fi qodawani ada oromo akkasumasi kanyata si mullataniru festivalichi amma sambata dufutti kanitti fufu yemmuta'u taba kubba mila kan irotati fi shamarrani taba kubba kacho akkasumasi dorgommin fi gicha kan metri kumatoko nitazifama kara artisti nisi agar simni filmi TV sirbam akka taasifamu saganta festivali cha bayra bekun danda amir
kan hordofa jirtan as Washington DC ra kadarbu sagale America saganta fan oromoti Nanno Benishangul Gumuz Kodina Kamashi Kesat Ergata Jajilli Ibsa Addan Chike Waggota Torba Odda Usaf Sababi Kananis Rakkof Saat Lamu Jirato Take Savio Etti Mani Jiru Kanada Jisuram Devi Angawata Dabalate Nakur Malka Gawasi Jelkaw Torbani Erge Kuno
Nanno Benishangul Gumuz Godina Kamashi Magala Kamashi Kesat Jirachu Kandubbatan Obbolan Maruro Erga Barakumala Mafkudani Jelkawe Tajajilli Humna Ibsa Kanaddan Chite Tau Dubbatani Jiru Mahratu Day, Yamura Tafaratan, Humne Ibsa Lalchise, Governor Kumala Mafkurani, Sawahi Atotan, Dandir Tadanjitra, Yerora Devi Neujanu, Amasnu Jalakutaturan, Wanum Nevsaran, Hujatam Hunduma, Yeram Makan Argatanjuru, Umatravi Tatugajra, Hujimutumajachuf, Ubabitu Anjari Tarat, Nimabajra, Yeram Mamu Bubayur Gatanjuru, Sawaif San Injuries, Nitur Kini Yun Rakisajra, Jechundubatan. Jiratan magala kamashi sambran obbudani la yelejadamani godinichet tejajilli ifsa danchetun yerod era makenafturunisa lafina tiyefanno motuman kenneti jechun akastif
የማብራት እንግዲህ ትክያቶቹ አናግን ማንጂታውን የተደደደ ችግር ነው እንደዚህ ችግር የሚያነሳው
ኢጋን ዋይ ኢፍሳ ከነት ሰውባሳይን ቤክ ነው ወቱማን አበሙነ ገኛ አከረኮቲካስ ሉቲ ሰውባንኩን ቁብሳ ለጀኔ ነመን ለክንቻፍት ይፈኑ ከኑ ዳቡራ ረኮን ጀዴን ፍረዳን ሂዲያሩም ስጉድቺ ጉድነካ ማሲፍ ጉድነ መተከል ጅዱ ተሱመን ኑመት ይወቶ ጀተማጅራ አቶ መሌ ወቱማን ቲያዴ ሰብስቴሽኒን አንዱ ከነት ተሶኑ ዳቡ ደንደው ጉዩ ረኮነ ገኛ ጀዴ ካሱ ስሪሚት ዮምኑ ፍስራ ተጀኔ አዳ ጀቹንዱበታ ቅንዴሳን ቀጀልቸ ኮሙኒኬሽን ይጎድነ ካማሽው ቡጀርሙሳ ተገኝ ኤርገበረኩመ ለማፍሰደቲ ተጃጅሊ ሁምነ ኢፍሳ ጎድንቸ ከይሰታ ዳንጨቱዱበቹዳን ከናንስ ጅራቶስኒ ጎድንቻ ኩምድ ኢበሰዲ ኡልታን ረኮ ሃስ ዲነደ ገራገራፍ ሳጥ ለማኒሩ ጀቹን ኢፍሱ
ካማሽ ዞን 5 ወራዳና አንድ ከተማ ሰደር ነው ያለው በዚ ዞን ላይ እንግዲህ ከ300 ሺ በላይ ነው
ጉድነ ካማሽ ከይሰ አኑሌሽን ኢፍ ቡልቺሰ መጋላቱ ኮቱጅራ ኡመተ ኩምድ ኢበሰዲ ኡልቱጅራተ ኤርገበረኩመ ለማፍሰደቲ ገሌ ኢፍሳን ዳንጭቱ ኩን ከንጀልቀበ ፋቲጫም ሳትያሙ ጉቱማት ጭቴ ጅጅራው የቲኬ ሰተቴ ወርፌ ረኮነ ገኛ በየቲኬ ሰት በከ ገራገራቱ መሚን ወልቀበቴ ኩንዲሳው ጂሳራ ወቹን ደንዲኝ ይሮማ ጉቱማት ጅቹኒ ደንዳማ ሐዋስኒ ጉድነ ከኛው ምንይፍሳ አርገታንጅሩ ፈከኛፍ ካማሺ ደምቤ ዲዛ ዛይፍ ሚዚጋት ተያጅለ ከንፈ የደማንጅረን ጅቹን ዱበተን ቅንዴሳን ኩን ረኮ ወንቀቀበን ጀደኒ ሰከስቲብሱ
ያሁን ካማሽ ከተማ ላይ ባንክ አለቴ
አማ ካማሺ ላ ባንኪንጅራ ቴሌንጅራ ጀነሬተር ብሪኩን ኢበሸኒ የሮቶኮቶ ኮማ ሚሊዮን ዘኮቲቪቱ ይሰረቲ ካራንሴ ራናላም ቡባን ጉርጉራ ማዋንቴፍ ከቲኒሳ ቃሊዳ ጀነሬተር ጀላመን ጨውረኮ ጉዳፍሳት ለመኒሩ ራፍሳን ቡባሌ እንጅሩ መኒን ኮምፒውተራ ጅሩ በረቶስኒ በርኖት አይሲቲ በረቱ ሆስፒታል ሊብሳ መሌ ተያጅለከኑ እንደንደው ወጂሞቱ ማረት ባቲ ጉዳጌ ሳጅራ ይዲያበያ ኑ ብረቶ ጀተማዋን ጅሩ ቡፈትኒውም ነፍሳሱ መቲኑ ፎጀተሜ ይሳን ኑ ፋዴቡ ዳጋፊኑ መታኒ ጉዳን ጀቹንዱበተን ኦቦ ጀርሞሳን ረኮ ተጃጅለሁም ነፍሳ ከነ ሩዳፍ ቡፈትኒ ራብሳ ሁምነ ኢፍሳ ጉድንቸ ከይሰተ ያከበነም ዋዳን ገለሜፊ ከንቱሪስተው ሃንጋማው ጅረከኖል ከንሳንዱበተን ገመብራን ጅራታን ጉድንቻው በዋሲን ሰንበታ ጀለመን ተጃጅሊ ሁምነ ኢፍሳ ደበሙ ሳቲን ረኮው ቀቀበ ጀለን አክስቲቭስ
ከተጅሳው
ተመላይ ታብሌት ያጀለፈያረት ዲባውላና ጌሳጀራ ዋኒፍሳን ጅሬፍ ቆረኖን ስሪት ዋንደሊም ሲፈምኒፍ ሃዋስኒ ጥቤጣን ረከታጅራ አኑሌሽን ረት ኔትወርክን እንጅሩ መጋላካ ማሽረተሙ አልጭጭታ ተንጅራ ለሞኒያናራ ተጃጅለ ባንክ ያርገቹ ዴምሰ ሚላ ጉያ ለማገሰዲ ታሱን ካማሺ ኡፈኒ ተጃጅረሙ በረቶኒያሙ ማሊንቆት ረኮን ጉዳኑ ከነረተሙለታ ሚዳንዳከቹ ዳፍ babura motoratti kan fayyadamnu bobaadhaan hinnuntu saamichaan argama jechuun dubbatan. Dhabamuun nageenyaa naannoo sanatti bara 2010 tureeraa kan jedhan obbo Asiyuun qaamolee sarara humna ibsaa kukkutan kanneen akka hin beekne ibsanii jiru. Humna ibsaa Itoophiyaatti tajaajila humna ibsaa godina kaamaasiif kan kennaa ture buufata raabsaa humna ibsaa Gimbiitti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mulgeetaa Laggasa tajaajilichi kan godina kaamaasiitti addaancite erga bara 2010 jechuudhaan sababa ittiin addaancitefis ibsanii jiru.
Naannoo sun bara 2010 kaasee tajaajila addaancitee jira. Naannoo kaamaasii duwwaa osoo hin taanes immoo naannoo kiingii kan jedhamu gidaanoo kiingii addoon jedhamu suni pirojektiin haaraa hojjetamee tajaajila otoo laatiin hanga yoonaatti jiru. Innis sababa rakkoo nageenyaan kan wal qabatu shiboo masmara kanaan dura neetworkiin irra dhiirfamee jiru humna hin beekamneedhaan irraa hiikame tajaajilli naannoo sanatti akka hin geggeeffamne godhameeti kan hojjetameen tures akkas ture.
Rakkoo kana furuudhaaf yeroo garaagaraatti hojjetaa turuu kan dubbatan obbo Mulgeetaan waan taasifamuu qaba jedhanis yemmuu ibsan.
Rakkoo sana hiikuudhaafis yeroo darbe ji'a lama fuuldura maatiraaliin achitti bade sana bakka buusamee humni hojjetaa fi loojistikiin hundumtuu isaa eegalee pirojektisi xumuramuu gaafa jala ga'u shiboo masbarii sun diriire gara meetira 42 mukarratti jiksanii irraa hiikkatanii sadiidee isaanii hin argamne qaamni isaan hordofee akka deebisuus godhee jiru. Gaafa naannoo sana gaafatamu nuni halkan diigama fuula isaaniif hin beeknu abbaayee kuus hin beeknu halkan dhufanii kan isaanii hiikkatanii deemanii nuyi deebinu laatu. Hawaasni naannoo sana gaafa gaafan naannoo sana irratti ammayyoo haalli nageenyaa tasgabbaa'ee hawaasni naannoo sanaa qabeenya kooti jedhee eeggatee itti galamee hojjetama malee ammas gaafa hojjetamu guyyaa hojjetama halkanii kama waan ta'eef oromoo furmaata ta'uu danda'u.
Dhimmicha irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sab quunnamtii humna ibsaa Itoophiyaa obbo Mogas Mokonnin godina kaamaashiitti humna ibsaa addaancituun waajjira isaanii kan hin ilaallanne ta'uu ibsanii jiru. Jiraattotni godina kaamaashii kanneen akka obbo Lammaa Roorroof biroon ammoo guutummaattis ta'uu baatu dabareedhaan tajaajila ibsaa argachuudhaaf akka dheebotanitti jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya qophiilee keenya gama miidiyaa hawaasaa feesbuukii keenya tiwiitarii fi inistagiraam akkasumas marsariitii keenya voaafaanoromo.com yoo jettan argachuu dandeessa. Amma gara qophiitti ceena. Geerarsi karaa itti Oromoon yaada isaa ibsu keessaa tokko walaloof yadaloo mataasaa qaba. Walaloon geerarsaa walaloo biraarraa adda. Sabni biraan geerarsa yookaan waan isa fakkaatu qaba. Dubartiinoon geeratti aadaa Oromoo keessatti. Dhaloonni haaraan walaloo geerarsaa ofiisaa qopheesse geerara moo akaakayyuuf abaabayyuu isaarraa waan dhaale geerara. Kanarratti bafa qaaduun waloo beekamaa obbo Zalaalem Abarraa dubbiseera.
Geerarsi maalinni geerarsi walaloo qabaa inni jedhu geerarsi walaloodhas yeedaloodhas walumatti natti fakkaata. Geerarsi jechaan garuu hiika isaa yootti barbaanne calaqqee yaada sammuun haalaa fi yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii ibsuu kanaan seensaan dimmooshin jechuu kooti taasee ibsuudhaaf uumamee bifa weeddifamuu yookaan bifa dubbiin himamudha. Weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishe haa ta'u iyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namoota dhimmi isaa ilaalu hundaati. Sadan qomoo walaloo keessaa jechaan diraamaa eeppikii fi liirik warra jedhaman keessa geerarsi liirik isa jedhamu wajjin irra hidhata qaba. Maalii fi sammuu namtokkee keessaa yaada namtokkee keessaa waan maddee jechaadha.
Barreeffama keessan tokko irratti waa'ee geerarsaa irratti barreeffama isin qopheessitan tokko irratti akaakuu geerarsaa akkaataan geerarsitti geeraramu keessaa waan geerarsi ibsu keessaa tokko mee faaruu wanti jedhu jiraa roorroo ittiin ibsu wanti jedhu jiraa ciigoo qoosaa ittiin ibsamaa jedha. Mee kana keessaa roorroodhaa fi qoosaan kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessaa akka fakkiitti wanti fudhatamu jiraa geerarruu?
Geerarruu dandeenya alatu sagalee lamaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabeechaadha miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a, dheebuu rakkinni roorroo ta'uu danda'a. Daangaa darbee humni sitti dhufeessi cabsessi baay'ee roorroo si baay'ee irratti hojjetaa jechaadha. Si roorressa jechaadha. Akkam taane akkas taane akkamiin akkas taane goommanaaf raafuu taane dhala abbaan raafuu taane hunduu nutti taphatte muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatteedha. Kuni roorroo babal'inni bara sanaa ispeeshaali humna hidhatee gara kibbaatti asii gaditti duule. Eega cabee booddee isatti dhagaame sana yeroo deebisee jirudha. Maal jira taase ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa mixoo kana keessa dhalannee sataatteen distii jennee bashqaatteen giiftii jennee okkoteen gomboo jennee folodeen obboo jennee lamattiin bullaa jennee ameessaan booqaa jennee dhamattiin dhugnaa jennee dabeessaan gooftaa jennee lamattiin bullaa jennee. Inni isa qoosaa yeroo inni ijoollee irraa jalqabna. Ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgala yeroo haasofu turre waan fuuldura biddatti marsan yeroo isaan kottu adamuu danda'a jechuudha. Warra guguddaa irraa koppii godhan yookaan immoo ilaalan sana jechaadha. Inni tokko adamuu danda'eedha. Inni tokko hin dhannuudha. Diraama akkasii abidda bira taasisa jechaadha. Yeroo kana maal jedhee geeraraan dhaqee adamsee ajjeesee gale gaanii akka waan fagoo deemetti geeraraan isaan warra guddaarra dhageessaa jechaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'e gaayyaa kee huuffee kaa'ee anillee ajjeeseen gale kan hin ajjeesetti iyyuu kurkuraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammi abiddaa gabatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjitoo masas godheen adda saabasa godheedha. Hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha. Mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa sanatti jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti kana akkuma dhagaa guddannetti walaloon geerarsaa hamma ammaatti dhagahaa jiru. Dubbisaa jirru ittiinis geeraraa jirru kan darbee abbootii keenya akaakayyuu keenya abaabayyuu keenya irraa darbee dhufeedha natti fakkaata. Dhaloonni haaraan kun dhaloonni ola deemaa jiru inni dhufaa jirus walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataasaa. Moo kanuma akaakayyuu isaatii fi abbaa isaa nyaachaa jiraatan mammaatti maaliif waa hin argine? Mee kanarratti qorannoo gootan jira? Dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaa haaraa babaasaa jira?
Qorannoo cimaallee gochuu baadhee garuu hamman beekutti, hamman addunyaa taa'ee asirratti ilaalee beekutti dhaloonni haaraan akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u, akka abbootiin keenya lafa kaa'anii moodela nu hojjetanii deeman sanatti. Galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Ammoo natti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalli sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'i irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bubba'ee natti hin fakkaatu garuu baay'eetu irraa eegama. Akka isaanitti mi'eessanii walalanii geerarsaaf ta'utti uruu ijoolleef ta'utti. Sirba cidhaaf ta'utti, sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa sana imiteetii goone yookaan immoo akka isaan jedhanitti gooneerraa inni jedhu gaaffii guddaadha. Hundumti keenya goone natti hin fakkaatu. Dhugaan amma tokko walaloo barreessuu yaaleera. Garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa, ifaana isaanii dha'eeraa ilaata inni jedhu anaafuu gaaffii guddaadha. Tarii gara fuulduraatti kunni jiruu guddaan itti bobbaanee guddifachuu qabnuudha natti fakkaata.
Kan yeroo adda addaa jeequmsa adda addaan raafamaa jirtu gaanfa Afrikaa keessa biyyoonni jiran biyyoota gurguddoodhaan kallattiidhaanis ta'e harka lafa jalaatiin dorgommiin irratti gaggeeffamaa jira. Dhiyeenya kana haala hin baratamneen pirezidaantiin Iraan Keeniyaa daawwatanii turan. Pirezidaantiin Eertiraa immoo walduraa duubaan China frasha daawatan. Haalli Sudan immoo biyyootan hollaarratti dhiibbaa akkamii qaba akka jedhus gaaffii yeroo ammaati. Dhimma kanarratti mitukkuu faqaadu yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa akka turaniif yeroo ammaa immoo dhuunfaadhaan gorsaa dhimma nageenyaaf investimentii kataan ogeessa tokko dubbisee jira. Kunooti.
Moonanii sundarraa guddaa galatoominsiin jedha. Pirezidaantiin Iraan kanaan dura kan Afrikaa keessatti baay'ee hin beekamne dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa sadii daawwataniiti jiru. Keessumaa biyya gaanfa Afrikaa kan Keeniyaa irraati kan isaan daawwataniiti jirani. Kun dippiloomaasii gaanfa Afrikaa jiru garamitti geessuutiin mala?
Yeroo baay'ee siyaasaa fi dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessatti yookaan baha Afrikaa keessatti gaheen mootummoota yookaan immoo biyyoota baha giddu galeessaa hanga kanaa hin beekamu ture. Olaantummaan dippiloomaasii fi giddu seentummaa gaanfa Afrikaa keessaa kan wal dorgommii mootummaa Ameerikaa fi mootummaa Raashaa gidduu taasifamaa ture. Inni gidduu kanaa harkisa siyaasaa kan biraa waan fide fakkaata. Keessumaa dhiibbaan dippiloomaasii Ameerikaa gaanfa Afrikaa keessatti dadhabaa dhufuunsaa fi karaa harka wayyaa jalaatiin immoo giddu seentummaan siyaasa Raashiyaadhaa fi kanneen deeggartoota Raashiyaadhaan kan akka Iraan fa'aa kun olaantummaa qabachuusaa agarsiisa. Akkanan yaadutti.
Tibba darbe pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii jalqaba Chaayinaa daawwataniiru. Erga Chaayinaa daawwataniin booda immoo deebi'anii Raashiyaas daawwataniiti jiru. Isa kana walqabsiisnee kan pirezidaantii Iraan kan waliinis walqabsiisnee akkamittiin ilaaluuti dandeenya? Ammas dhimmuma siyaasa gaanfa Afrikaa kanaa jechuudha.
Pirezidaantiin Eertiraa gara sana dhaquunii fi pirezidaantiin Iraan gara kana dhufuun dippiloomaasiin fi dhiibbaan mootummoota imaammataa fi ideoolojii mootummaa Ameerikaadhaan morman gaanfa Afrikaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa qabaachuu isaatii fi inni kun immoo qabatamaatti lafatti hojiirratti hiikamuudhaaf deemuusaatu agarsiisa jiru.
Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti ture keessumaa Isaayyaas iyyuu keessatti hirmaate yeroo amma ammoo kan gama TPLF fi mootummaan Itoophiyaa haala araaraatiin xumuraniiti jiru. Dippiloomaasiin Itoophiyaan gama Ameerikaatiin qabdus yeroo amma gaariidha jedhamuuti danda'a. Gargaarsa kanaan dura Itoophiyaa irra dhaabbateeti ture mootummaan Ameerikaa nan gadhiisa jechuunsaa ni yaadatama. Isaayyaasii fi Abiy Ijiptitti dhiyeenya kana wal arganiiru. Isaayyaas deebisee Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru sabaa himaaleen biyya keessa gaafa sana gabaasaniiti jiru. Inni kun akkamittiin ilaalama? Keessumaa daawwannaa Isaayyaas Chaayinaa fi Raashiyaatti erga gaggeessaniin booda.
Akkanaan beekutti jiramni guddaan yookaan haalli siyaasaas haa ta'u haalli qabamiinsa mirga namummaas haa ta'u waraanni kaabatti ture waan dhaabbateef duwwaa otoo hin ta'in Ameerikaan yeroo ammaa kana filannoo biraa akka hin qabne. Sababni isaa waraanni naannoo kaabaa jiru ejjennoon mootummaa Eertiriyaa kan Jibuutii hundi isaanii iyyuu beekamaadha. Keeniyaan immoo rakkoo keessootiin erga waggaa tokko as hamma kanaatti reliyaabil paartinarii ta'uu hin dandeenye mootummaa Ameerikaati jechuudha. Mootummaan Eertiriyaas haa ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afaworqi fedhaa fi maammata mootummaa Ameerikaadhaaf faallaadha kun beekamaadha. Yoomiyyuu deemee garuu yoo gara Itoophiyaa dhufe kan daawwatu ta'es ergama mootummaa Raashiyaas haa ta'u kan Chaayinaa qabachuudhaan hariiroo Ameerikaadhaan Itoophiyaa gidduu jiru booressuu yookaan immoo gurguddaa jechuudhaaf akka ta'etti akkasitti hubadha.
Sudaan yeroo ammaa wal waraansarra jirti. Keessumaa humnoonni waraanaa ishee lamaan aangawoonni waliigaltee dhabuutiin waraanni kun kan inni jalqabee ji'oota sadaffaasaa kan inni lakkoofsetittis jiru. Walumaa galatti gaanfi Afrikaa garamitti dhadeemaa jira?
Waanumaa ijoo waanuma wal fakkaataa sila dubbannee wajji wal qabata. Dubbiin dippiloomaasii fi feeti siyaasaa biyya tokkoo akka waan dhukkuba kaansarii jechuudha. Wanta xiqqoo tokkotu babal'ataa bifa jijjiirrataa isa badaarraa gara badaatti deemaa jechuudha. Kanaaf haalli Sudaan keessa jiru wallaggee Sudaan keessa jiru giddu seentummaa biyyoota alaa fi fedha isaanii giddu galeessa kan godhate irratti akka xiyyeeffatu akka nuti arginu otoo nagaa barbaadu ta'ee qaamonni kun lamaan otoo nagaa barbaadu ta'e eenyuyyuu isaanaa mariisisu eenyuyyuu nagaa akka buudhaaf dhiibbaa taasisu haal duree keessoo biyya keessaa fi diina lammiilee isaaniirra ga'u giddu galeessa godhachuudhaan ture kan isaan laaluu qaban. Kanaaf amma maal agarsiisa kun deeme dhiibbaan dippiloomaasii fi maammata siyaasaa faallaa mootummaa Ameerikaa hamma ta'e olaantummaa illee yoo jechuudha baanne counter balance to go chat ajrufi hegemonic positioni gari rejiraju sa kanagar sisuda kanani yadutti inikuni mo dawanna presidenti rani wajibal kapsise wana matina anjete kan hala kesa sudani wajibal kapsise USS diplomatic position is crumbling because je kama fi wana kadada kama ajru fakata satanaga yo makka fix kurana kan ta fix kurani yo beka mun abade yo kana igreni siyasa gan afrika kuni wa hala ni ti wagota di demo go to sotuma piya to ko piyo kani abeka to lan tuma kabata sa modara sha kabata sa kan inde ni fakenya fi bara bulchinsa haile sindase olan tumman khara ethiopia hajra tumale feti america gan afrika ratti olan tumma gutta ka bature kufati haile sindase bo bai darki wara rasha tu fi riyo ta rasha olan tumma kan kata ita ko ka bature darki boda bara i garbi fi hamade siyasi america do tiga fate bu boda ramo ga america da fi bulchinsi garbi fi ko wal gar fa chutkan wara rasha fi china gitu sen dani kufati motumma i garbi fi afi so mi gutai ni tokko motumma ni garbi fi hamade america bichu sa grad bu ta kada jo kada mun ke yim be na jira kana tokoin ba tokoin se ne tokoin ba tokoin se ne e um sa ke sa jira chu sa ola antum ma rasha ammo kan be kada antum ra ma kan je yero yo ta kana mi yo ta yu daru hali amma kan ga barka ti de mu kam bi go cha jira chu fi confusion in ta jira chu sa kana ga se sun ta ka
monenu sundarra ipsa na ken ni tef gudda gol en si galate fadda fayata
ayya ni si ba ayya ni si galate fadda
ayyam na ju ple bo ya ju ple galani forma ke Ayyamya yo pego ya yo pega la ni forma que tanan ayo rupa jala Villa jima waya bagi pari dana chaga waya bakalelo Villa jipa ne gana ilani yana laga waya rana beko yana taka waya rana beko apa pita eka yo virini akara
sagantaa afaan oromoo galgala keessa sa'a lamaa fi rakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.